Äijäs, Lootuse, Radu.
Kõigepealt lume sulamisest ja võimalikust suurveest. Nimelt Maa-amet uuendas geoportaali kaardiserveris reljeef aluskaarti ning valmistas üleujutuste teemakaardi, mille tulemusel on kõigil huvilistel võimalik vaadata võimalike üleujutusalasid Tartu, Pärnu, Haapsalu ja Kuressaare linna kohta. Tänu täpsetele aluskaartidele on üleujutuste kaarti vaadates kohe ja selgelt näha, millised tänavad, hooned ja katastriüksused võimaliku üleujutuse korral vee alla jäävad. Huvi pakkuva hoone või tänava leidmiseks on nüüd võimalik kasutada uuenenud aadressi otsingut, millega on võimalik otsitav koht senisest kiiremini ja mugavamalt üles leida. Sellise täpsusega veetaseme tõusu modelleerimine ja reljeefi kujutamine on võimalik tänu täpsetele kõrgusandmetele. Igal inimesel on selle informatsiooni põhjal võimalik hinnata üleujutusega kaasnevaid isiklikke riske ja see aitab omakorda võtta tarvitusele meetmed oma vara ja perekonna kaitsmiseks. Eriti väärtuslikuks muudab võimalike üleujutusalade kaardi just selle täpsus ja koos kasutus Maa-ameti topograafilise informatsiooniga. Sellise teemakaardi valmistamine on olnud võimalik ainult tänu suuremahulistele investeeringutele, mis reljeefi andmete kogumise ja mudelite kvaliteedi tõstmise puhul veel kaugeltki lõpule pole jõudnud, kinnitas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi. Keskkonnamõju hindamise tulemusel otsustas keskkonnaamet jätta kooskõlastamata Saare maakonna tuuleenergeetika teema planeeringu, kuna leiti mitmeid puudusi ja negatiivsed mõjusid. Ameti Hiiu-Lääne Saare regiooni osakonna juhataja Kaja Lotman põhjendas Saare maavalitsusele saadetud kirjas kooskõlastamata jätmist sellega, et keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne ei vasta osaliselt programmile, mistõttu on hindamisel tehtud vigu, mis võivad mõjutada tulemuste objektiivsust. Lotmani sõnul kattuvad mitmed arendusalad ja arenduspiirkonnad kaitstavate loodusobjektid asukohaga või paiknevad nende vahetus läheduses ja seega võivad mõjutada negatiivselt kaitstavate loodusobjektide soodsa seisundi tagamist. Lisaks on hindamata kavandatava tuuleenergeetika alase tegevuse mõju Natura 2000 võrgustiku ala terviklikkusele ja ala kaitse eesmärkidele arendusalade lõikes. Narva joastik loodetakse taastada. Ambitsioonika plaani avalikustanud keskkonnamõju hindamise aruande koostanud eksperdid on parimaks tunnistanud lahendusvariandi, mille järgi oleks võimalik nii ligi 2 kilomeetri pikkune lõhedel elutähtis kerestik kui ka Narva jõe läänepoolne aru uhke joastik ellu äratada, kui taastada pidev veevool mahus 50 kuupmeetrit sekundis. Selline veekogus moodustaks Narva jõe veeulgast, mis voolab praegu tervenisti läbi hüdroelektrijaama vaid 13%. Sisuliselt tuleks kava kohaselt Narva veehoidla Eesti poolsesse tammi rajada hüdrosõlm, millest voolaks välja sama palju vett kui Tartu vahel Emajões. Keskkonnaministeeriumi aruandesse on seejuures märgitud, et selline voolu hulk ei mõjutaks märkimisväärselt ei hüdroelektrijaama tööd, ega ka Narva veehoidla taset, millest omakorda sõltub Narva elektrijaamade jahutusvee saamine. Kalateadlane Melis Tambets Eesti Loodushoiu Keskusest märkis, et eeskätt lõhede heaks mõeldud ettevõtmine mõjuks hästi ka paljudele teistele Narva jõe kaladele.
Loomulikult on see eriti hea plaan see Narva jõe kanjon veega täita vähemalt mingis ulatuses ja lihtsalt tasub võib-olla märkida, et ega meie see Eesti Loodushoiu Keskus, mittetulundusühing, on sellega juba aastaid tegelnud ja mõnes mõttes on see initsiatiiv meie poolt tulnudki, et selles mõttes ma ei ole nagu võib-olla õige inimene, kelle käest küsida, et kuidas ma suhtun, et selgelt väga hästi.
Aga kõrvalt vaatajana tundub natukene imelik, et noh, kui tegelikult sellel paisul ju sisulist väärtust ei ole, et miks ta on niimoodi kasutult siis seisnud, miks on tegelikult ju tehtud korvamatud kahju sellega kalavarudele, et noh, mille taga see asi siis on?
Ei, tegelikult see kasutult seismine ei ole niisama lihtne. Kasutult ta seisab Eesti poole seisukalt. Aga tegelikult Ivan Korodi hüdroelektrijaam ikkagi töötab see, mida Narva hüdroelektrijaamaks tavaliselt nimetatakse, aga mille korrektsem nimi võiks olla Jaankorud hüdroelektrijaam, asub Venemaal ja toodab Venemaale elektrienergiat, nii et ikka mingi otstarve sellel veel on olnud, et ta päris tühjalt ilmaaegu ta pole ka päris kõrvalt mööda näinud.
Aga mida see nüüd siis tähendaks, kui niisugune kava ellu rakendaks, mida see kalavarudele toob kaasa?
No veidi pikem jutt, aga kalavarudele see tähendaks seda, et lühidalt öeldes väga palju võidaksid kalavarud, aga kui selgitada, siis just nimelt see lõik, mis praegu on kuiv, kust vesi juhitakse mööda hüdroelektrijaama kaudu, see on küllaltki pikk lõik ja see just on see ainuke lõik, kus kogu aeg on saanud kudeda need põhilised voolu ja kärestiku peal kudevad kalad. Kõige tuntum kala on muidugi lõhe, aga sinna tuleksid kudema ka jõesilm, kes Narvas on nagu nii küllaltki arvukas, aga teda oleks kindlasti rohkem, kui ta pääseks sinna kudema. Meriforell, vimb, siig, kunagi oli Narva jõgi väga kuulus Tuura jõgi, kui praegu õnnestuks Tuurale jälle hing sisse puuda Länemeres, siis tuleks sinna ka Tuur kindlasti kudema ja nii edasi. Ja et lihtsalt selgitada, et paljud kalaliigid, kes jões kudemas käivad, nad vajavad ilm tingimata just nimelt kärestikulist piirkonda ja just nimelt ainuke selline suur, pikk, korralik kärestikuala ongi see, mis nüüd kuiv on. Et selle tõttu, kui inimest kuulevad, et Narvas püütakse lõhet ja et lõhet seal on, siis tegelikult looduslikult palju nad lõhet seal ei ole. Kõik see lõhe, keda seal püütakse, kõik see on asustatud sinna. Vanasti oli Narva jõgi väga kuulus lõhejõgi, nüüd enam ei ole. Ja põhjus ongi see sama väga lihtne asi.
Kas kui nüüd see vesi seal jälle voolama hakkab, kas kala võib siis ka tammist läbi minna või ei ole see võimalik?
Seal on nüüd selline asi, et keset jõge on Kreenholmi saar ja mõlemal pool Kreenholmi saart on suhteliselt kõrge kosk. Kui seal normaalne vesi voolab jões, siis see on tohutult ilus vaatemäng, kuidas vesi seal kosest alla voolab ja mühiseb ja keeb, aga kalade jaoks see tähendab seda, et tegelikult enamusele kalaliikidest on see kosk ületamatu rändetõke, et nad ei olegi kunagi ka looduslikult sealt üles läinud välja arvatud Angerjas. Kui Angerjas vanasti oli siin Võrtserveski ja Peipsis ja igal pool looduslikku päritolu, siis nüüd on see asustatud Angerjas, keda siin kohtab.
Kui see idee nüüd ellu tõepoolest saaks viidud, siis see oleks üks väga suur samm edasi, jah?
Jah, oleks küll selle nimel me siin juba aastaid pingutame ja mõni objekt veel, aga see on üks tähtsamaid, mille kallel vaevane.
Praegu pole muidugi selgust, mis aasta oktoobri kuus saaksid lõhed jälle Narva joostiku alla kudema tulla, sest see sõltub täielikult meie idanaabri tahtmisest. Keskkonnaministeeriumi asekantsler Arri Liiv sõnas, et olulise lõhe koelmu taastamise kava on tutvustatud ka Vene poolele. Valmis on saadud kärestiku taastamise eelprojekt ja kui lähiajal peaks heaks kiidetama ka keskkonnamõju aruanne, on võimalik alustada Vene poolega läbirääkimisi. Narva juga peetakse üheks Euroopa võimsemaks. Juha Eesti pools osa laius küünib 70 ja idapools aru laius 130 meetrini. Veeta jäi juga 1956. aastal, kui tööd alustas 125 megavattise võimsusega Narva hüdroelektrijaam. Siis suleti Narva jõgi ülalpool juga tammiga ja vesi juhiti turbiinidele. 206 meetri pikkuse ja rohkem kui 9 meetri kõrguse tammi taha tekkis 19 ruutkilomeetrine Narva veehoidla. Arvestades Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste ettepanekut, järvede kalavaru seisu ning selle aasta püügikvoote on 15. märtsist kuni 31. augustini nakkevõrkudega püük keelatud Peipsi järvel, kaldast arvates kaugemal kui kilomeeter, ning Lämmi ja Pihkva järvel kaldast arvates kaugemal kui 500 meetrit. Teadussoovitused püügikvootide kehtestamiseks antakse eeldusele, et varu majandatakse ühtlaselt terve aasta jooksul. See tähendab, et siis pool lubatud aastasest kogusaagist püütakse esimesel pool aastal ning järel jäänud osa kvootiga sätestatud pärast kudeaega ja suvist juurdekasvu teisel pool aastal. Kui esimese pool aasta kohasaak on oluliselt suurem kui pool aasta kvoodist, vähenevad sellega seoses varu juurdekasvu võimalused ja teise pool aasta püük oleks varukaitse seisukohalt ebasoovitav või toimuks siis järgmise aasta arvelt. Kestliku kudekarja säilitamiseks on selle aastal vajalik suure silmalise võrgu püügi piiramine, sest selle püügivahendiga saadakse enamik püütavast kohast. Veebruari lõpu seisuga oli Peipsi, Lämmi ja Pihkva järvest püütud 323 tonni kala, mis on ligi 50% selle aasta kvoodist. Sellel kevadel kavandatakse kormoranide kaitse ja ohjeldamiskava raames nende lindude mune õliga pritsida elujõulisemates populatsioonides. Osa ornitoloogi on aga kormorani vastasest aktsioonist jahmunud. Kalurite arvates peaks see aga olema hoopis ulatuslikum tõrjekampaania. Õlitamine viiaks läbi 7 suuremas koloonias 2600 pesal ja sellega tahetakse siis lindude järelkasvu vähendada 40%. Eesmärgiks on vähendada just esimesena pesitsema asuvate vanalindude järglaskonda. Üldine teadmine on, et just nende järglased on kõige elujõulisemad, aga milline on vastus küsimusele, kas on õige pidada kalavarude vähenemise peasüüdluseks kormorane? Vabariigi valitsus kinnitas meetme looduse mitmekesisuse säilitamine teise investeeringute kava, mille alusel rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist 24 projekti, mis aitavad kaasa Eesti looduse mitmekesisuse säilimisele. Euroopa Regionaalarengu fondist on looduse mitmekesisuse säilitamiseks aastateks 2007-2013 kokku ette nähtud 21,7 miljonit eurot, see on siis 300 miljonit krooni, millega aidatakse kaasa ohustatud liikide ja elupaikade ning kaitseva maastiku soodsa seisundi tagamisele. Räägib keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Ohustatud elupaikade ja maastike taastamine on 8 projekti, siis on võõrliikide, jutt on valdavalt Sosnovski karuputkest. Selle tõrjega seoses on 1 projekt, siis on looduse kaitseks vajaliku taristu rajamine on 5 projekti ja kaitstavate loodusobjektide külastuse korraldamine ja see vajalik taristu seal on 10 objekti. See, mida tahaksid esile tõsta sellest investeeringute kavast, on just nimelt see, et siin 24 projekti julgas on 5 projekti, mis on seotud siis meie rabade ehk märgalade taastamisega. Need on äärmiselt unikaalsed kooslused ka Euroopa Liidu mõistes, sest et Kesk-Euroopas teatavasti Lääne-Euroopas on märgalad kui sellised inimtegevuse tulemusena kunagi ära hävitatud. Eestis on sellised kooslused täiesti veel olemas ja selle tõttu on nad väga väärtuslikud. Ja nende taastamiseks siis on ette nähtud siin teatud tegevused. Need tegevused nende märgalade puhul on siis seotud sellega, et kuigi need südamikud on alles ja märgalad on selles mõttes säilinud, ometi nende servaaladel kuivendustööde tulemusena on palju kooslusi ka hävinenud ja on tegevused selleks, et need märgalad täies ulatuses siis taastada. See nimekiri investeeringute kava on siin ka lisatud, kus seda täpselt tehakse, aga see tegevus on põhimõtteliselt selline, et kus kunagi lasti vesi alla ei kuivendata, seal uuesti tõstetakse veetasapind üles tagasi ja see väärtuslik looduskooslus taastatakse ja sellisel kujul antakse siis panus meie loodushoidu ja keskkonnahoidu, nagu ma ütlesin, need märgalad on Euroopa Liidu mõistes ütlemata olulised.
Valitsus kiitis heaks keskkonnaministeeriumi ettevõttel valminud ehitusmaavarade kasutamise riikliku arengukava kuni 2020. aastani, mis käsitleb Eestis paikneva lubjakivi, tolokivi, kristalliinse ehituskivi, liiva, kruusa ja savi kaevandamist ning kasutamist. Arengukava sätestab, et maavarade kaevandamise lubade andmisel peab arvestama kohalik omavalitsuste arvamusega ja nende esitatud põhjendatud nõuded tuleb kanda loale eri tingimusene. Taas keskkonnaminister Jaanus Tamkivi.
Selle arengukavaga on väga pikalt keskkonnaministeeriumis tegeletud, 2 aastat kindlasti, kui mitte rohkem. Seda teksti on pidevalt täiendatud erinevate osapooletega, keda on siis kaasatud nendega, need seda teksti on kooskelostatud. Ja nüüd on siis jõudnud asi nii kaugel, et see ehitusmaavarade arengukava oma lõplikul kujul on valmis, valitsus kiitis sellega heaks. Ja selle arengukava põhilised eesmärgid on siis järgmised. Esiteks määratleda riigi strateegiline huvi selles valdkonnas. Teiseks tagada varustuskindlus ehitusmaavaradega kõigis Eestimaa piirkondades. Kolmandaks muuta siis ehitusmaavarade kasutamine ja kaevandamine efektiivsemaks. Ja neljandaks loomulikult siis tagada ka seda, et need keskkonnamõjud ehitusmaavarade kaevandamisel ja kasutamisel oleksid minimaalsed. Jutt käib siis ikkagi liivast, kruusast, savist, tolokivist, lubjakivist. Ja need ehitusmaavarade mahud, mida siis Eesti riigis tulevastel perioodidel nendel aastatel vaja läheb aastas keskmiselt, seda on küll raske täpselt ütelda, aga analüüsid näitavad seda. Need analüüsid tuginevad ka transporditaristu arendamise investeeringute kavale, mille valitsus on heaks kiitnud. Ehitusmaavarade vajadus on kuskil 6-8 miljonit kuupmeetrit aastas. Ja see jaguneb siis omakorda suures plaanis selliselt, et sellest 6-8 miljonist kulub 50-60% riigimaanteede ehituseks, remondiks ja hoolduseks. 20% sellest kulub kohalike teede vajadusteks ja 25-30% on siis nendest maavarade kasutusest läheb siis ehitusmaterjalide tööstusesse, betooni ja teiste ehitussegude valmistamiseks ja muudeks ehitustegevusteks. Nii et need mahud on küllaltki suured. Selleks, et need meie kõik soovitud arengud Eesti Vabariigis saaksid teostuda, on ehitusmaavarade sektor ütlemata oluline. Teiselt poolt väga keskkonnatundlik ja keskkonnaministeeriumi huvi ja kõigi looduskaitsjate ja keskkonnakaitsjate huvi on loomulikult see, et see tegevus toimuks minimaalse keskkonnakahjuga. Ja need strateegilisel tasandil nüüd põhisuunad selles sektoris on paika pandud.
Nabala karstiala piirkonnast riigikokku kandideerinud vallajuhid tegid enne valimisi ühisavalduse tulevasele peaministrile ja tulevasele keskkonnaministrile, kes muu hulgas paluvad Nabala varud tulevasest ehitusmaavarad arengukavast välja jätta. Kirjas osutatakse, et Nabala karstiala ja Tuhala nõiakaevu kaitsmise rindel on võideldud üle 5 aasta ehk ajast, kui esimeste arendajate huvi kaevandamist alustada teatavaks sai. Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi rõhutas, et kaevamisloa andmisele peavad eelnema väga põhjalikud uuringud ja keskkonnamõju hindamine. Nabalas on kavas lisaks arendajate algatatud keskkonnamõju hindamisele korraldada kuni 2013. aastani ka riigipoolne täiendav keskkonnaalane uurimistöö. Nende töödega selgitatakse välja karstinähtuste levik maardlas ja selles piirkonnas ning antakse täiendav hinnang maavarade kaevandamise võimalikusele. Ja keskkonnaminister Jaanus Tamkivi kommenteeris teemat niimoodi.
Arengukava kui strateegiline dokument ei langeta ühtegi otsust ühes või teises maardlas või karjääris maavarade kaevandamise osas, täpselt samamoodi ka Nabalas. Nabala kohta on, kui te vaatate seda teksti leheküljel 34, on paar lauset, mis ütleb seda, et arendajad on huvitatud seal kaevandamisest, kohalike omavalitsustega kokkuleppele jõutud ei ole ja Nabalas on algatatud täiendavad uuringud selleks, et selgitada seda olukorda. Need uuringud toimuvad aastatel 2011-2013, mis on ka kohalikul tasandil kohalike omavalitsuste ja kohalike aktivistidega kokku lepitud. Enne seda, kui need uuringud ei ole lõpetatud, mingisugused otsused keegi ei langeta ja kahtlemata ei langeta seda otsust ka see arengukava. Nii et arengukava on väga üldine strateegiline dokument. Ühtegi maardlat eraldi ei käsitleda, kas kaevandada või mitte. Lihtsalt need varud on üles loetletud, need võimalused on üles loetletud.
Aga nüüd üks teema, mis ei ole veel lahendust saanud ja on murelikuks teinud kiviõli elanikud. Nimelt kohalik keemiatööstus põhjustab õhusaastet ja vedeltavalt on see isegi suurenenud, mida on selle kohta lisada Keskkonnainspektsiooni Viru regiooni juhatajal Jaak Jürgensonil. Kui tõsine see teema on ja millised võiksid siis välja vaatud olla, et asi paremaks läheks?
No selles mõttes on teema tõsine, et kiviõli keemiatööstus OÜ katsetab viimase ajal intensiivselt oma seda peenpõlekivi jutmise seadet, nii nimetatud TSH seadet. Ja kuna neil ei ole, ütleme, suitsugaaside puhastust või põletust seal, et siis ongi see asi, mis põhjustab seda nii-öelda ebameeldivat lõhna seal ja seda sudu. Mis perspektiivid on? Et selles mõttes nii palju infoks, et tänasel päeval on meil see olemasoleva kompleksloa muutmine käsil. See tähendab seda, et me oleme sinna kirjutanud sisse sellised nõudmised, mis tingimustel nad seda katsetusi saaksid läbi viia. Ja praegust on see loa eelnõu ja loa korralduse eelnõu nii-öelda laiali saadetud asjaosalistele. Ehk siis selle on saanud oma ettepanekute esitamiseks nii see kiviõli keemiatööstust, nii MTÜ Saaste Vaba Kiviõli, kiviõli linnavalitsus ja ka õiguskatsusele on saanud.
Kuivõrd siduvad nüüd need dokumentid siis võivad olla, noh, inimesed peavad tööd tegema ja katlad töötavad edasi, et kas midagi nagu siis muutub ka või jääb kõik nii nagu on?
No ütleme niimoodi, paperi peal tuleb ju need nii-öelda alused luua, mille põhjal siis saab inspektsioon siis kontrollida need asju, kui vaevus esineb. Ja mis on siis nagu ka ettevõttele kohustuslik.
Kas on võimalik rääkida mingisugusest sellisest kuupäevast või aastast, millal nagu mingisugune selline siis nagu selgus võiks tulla selles asjas, et mis siis saab?
Täna on see, nagu võtsin, täna on see asi nagu saadetud asjaosalistele, kõigil on õigus oma ettepanekud esitada, ka vaidustada seda eelnõud, kuni koht tuli välja, nii et nagu raske nagu ennustada, millal me saame nagu selle korralduse nii-öelda jõustada.
Aga kas teil on ka mingisugune soovitus, et kuidas nüüd elanikud peaksid suhtlema või mis moodi seda olukorda analüüsida ja menetleda niimoodi, et saavutada pooli rahuldav tulemus?
Pooli rahuldav tulemus saab olla siis, kui ütleme elanikele ei käi see asi närvidele. Ja teises küljes tahab ka ettevõtja nii-öelda tööd teha ja inimesed tahab ka tööd saada. Et me nagu olemegi üritanud sellesse praegusesse loa muutmise selle nii-öelda pooli rahuldavad need tingimused nagu sisse viia. Ehk siis, kui nad tahavad katsetada, siis ei tohiks seda teha sel ajal, kui tuul on otse linna peale, esiteks. Teiseks, et kui on ebasoodsad ilmastiku tingimused, ehk siis kui seda tuult ei ole või siis on see inversiooni küsimus. Kolmandaks, nad ikkagi peavad midagi ette võtma oma suitsugaaside puhastamiseks. Ehk siis kas puhastusseadmed või muud tehnilised lahendused sinna juurde leidma. Neljandaks, see summaalne saastetase ei tohi lõppkokkuvõttes tõusta.
Kinnitatud on keskkonnatasude seaduse ja maksukorralduse seaduse muudatuse seadus. Sellest lähtuvalt muutub keskkonnatasu arvutuste esitamine, suureneb tasumaksjate vastutus ning tasude haldamisse kasatakse lisaks keskkonnaametile ka maksu- ja tolliamet. Muudatuse kohaselt maksab isik keskkonnatasu enda deklareeritud andmete alusel ning keskkonnaamet makseteatist ei väljasta. Nii keskkonnatasu arvutamine kui ka deklareerimine on keskkonnaloa omaja kohustus. Seaduse muudatus puudutab saaste tasude, vee erikasutusõiguse ja maavara kaevandamise tasu maksimise korraldust ning ei hõlma kalapüügiõiguse ja jahipiirkonna kasutusõiguse tasu maksmist. 2009. aastal laekus keskkonnatasusid kokku 1,12 miljardit krooni, sellest riigieelarvesse 850 miljonit ja kohalikele omavalitsustele 273 miljonit krooni. Riigikogu seas kiidetud Eesti metsanduse arengukava, mis on koostatud teaduspõhisele analüüsile tuginedes, on läbinud avalikustamise ja keskkonnamõjude hindamise, tekitab eriarvamusi. Eestimaa Looduse fond otsustas liituda kodanike üleskutsega, milles kutsutakse üles riigikogu tühistama kõne all olev metsanduse arengukava. Riigikontroll leidis arengukavas olulisi puudusi, eelkõige riikliku metsainventuuri andmete vääriti tõlgendamist. Samuti ole raiemahtude suurendamiseks kavandatud raievanuste alandamise ja raietingimuste leevendamise ettepanekuid analüüsitud. Eestimaa Looduse fondi hinnangul on metsanduse arengukava aastani 2020 majanduslike huvide keskne. Arengukava muudab problemaatiliseks eelkõige kestliku raiemahu hinnang. See on siis 12-15 miljonit tihumeetrit aastas, mis ei ole realistlik ega kooskõlas arengukava üldiste eesmärkidega. See on vastuolus arengukava ühe peamise eesmärgiga, milleks on pikas perspektiiviks puidu kasutamine taastuva loodusressursina juurde kasvu ulatuses, võimaldamaks see juures ka tooraine jätkumist puidutööstuse ning energeetika tarbeks. Eestimaa Looduse fond leiab, et olukorras, kus 40% Eesti metsadest võib arengukava eesmärke silmas pidades täiesti maha raiuda, ei ole mingit õigustust raielankide pindala suurendamiseks ja raievanuste vähendamiseks. Seda eriti olukorras, kus riigikontroll on toonud selgelt välja tänased võimalikud riskid majandusele ja keskkonnale. Eesti metsaselts peab oluliseks rõhutada, et arengukava ei ole kindlasti majanduslike huvide keskne, vaid arvestab tasakaalustatult nii sotsiaalseid, keskkonnakaitselisi kui ka majanduslike aspekte. Eesti on oma kaitse alle võtnud metsade mahult ja kvaliteedilt eeskujuks kogu Euroopale. Vaatamata sellele on arengukava üldeesmärgis selgelt välja toodud vajadus suurendada rangelt kaitstavate metsade tüpoloogilist esinduslikkust ja öeldud, et metsakasutus peab olema juurde kasvu piires. Eesti metsaselts kutsus kokku ümarlaua, et ühiselt arutada arengukava tõlgendamisel tekkinud küsimusi. Ümarlauale olid kutsutud ja ümarlaual osalesid lisaks teistele metsanduse huvigruppidele ka keskkonnaorganisatsioonide ja riigikontrolli esindajad. Ümarlaud avas dialoogi tulevikuks ning kaardistas edasiseks aruteluks olulisemad sõlmküsimused. Eesti Metsaselts soovib, et huvigrupid ühiselt keskenduks uue arengukava eesmärkide täitmisele ning mitte valima oma töövahendiks vastandamist ja populismi. Valitsus kinnitas meetme teadusaparatuuri ja seadmete kaasajastamise alammeetme, riikliku tähtsusega teaduse taristu kaasajastamine investeeringute kava, mis puudutab ka loodusteadusi ja sellest räägib haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas.
Eesti keskkonnaobservatoorium, mis seob kõik piirkondlikud mõõtmisjaamad ja annab neile siis võimaluse koostöös oma tehnoloogiat täiendada, aga mõõtmistulemuste eksperimentaalne töötlemine on koostöös märksa sujuv. Eesti Genoomika Keskus, Eesti Geenivaramu, Eesti Biokeskuse ühistöös uus taristu luuakse neile Tartusse biokeskuse investeeringuna. Riiklik siirde meditsiini ja kliiniliste teadusuuringute keskus jällegi Tartu Ülikooli siirde meditsiini hoonega, mis ehitatakse samamoodi selle perioodi struktuuri vahendite arvel koostöös Maa Ülikooliga. Nanomaterjalid, uuringud ja rakendused jällegi Tallinna Tehnika Ülikooli ja Tartu Ülikooli teadlaste ühine töö. Projekt loodusteaduslikud arhiivid, andmeside võrgustikud, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnika Ülikool, Maa Ülikool, Loodusmuuseum ja nii edasi on seal ühiselt seotud. Ühised keskhoidlad materjali hoidmiseks me peame säilitama füüsiliselt neid proove, mis on kogutud, aga muidugi ka tulevikutehnoloogiatega neid töötlema, uurima.
Eelmisel nädalal väljastas Eesti Energia 1000. energiamärgise Põhja-Tallinnas asuvale korterelamule. Hoone energiakasutusanalüüs näitas, et tegu on e-energiaklassi elamuga, see tähendab, et kortermajal on suur potentsiaal energiasäästlikumaks kasutamiseks. Energiamärgis toob välja hoone energiatarbimise ruutmeetri kohta ning määrab selle põhjal hoonele energiaklassi. Energiatarbimise määramisel analüüsitakse energiakogust, mida hoones igapäevaselt tarbitakse. Kokku on Eestis energiamärgiseid väljastatud rohkem kui 5200 hoonele, nendest 3900 on korterelamud. Looduse aasta foto konkursitööde esitamiseks on aega jäänud väga vähe. Tähtaeg on esmaspäev, 14. märts. Looduse Omnibus kutsub kõiki loodusfoto huvilisi aktiivselt osanema ja kogemus on näidanud, et viimasel hetkel laekuvad päris head tööd. Kaasa võivad lüüa nii lapsed, noored, täiskasvanud. Fotosid saab esitada kokku 7 teemal, 9 neist pildid, mis on tehtud väljaspool Eestit. Üle 700 autori on konkursile oma tööd läkitanud. Sellel aastal aitab loodusfoto konkursil teoks saada Looduse Omnibussi peatoetaja Eesti Energia. Looduse Omnibussi eestvedaja Jaan Riis sõnab, et Eesti Energia valmisolek panna õlg alla 10. juubileaasta tegemistele on lisanud uut energiat. Ja meie koostöö eesmärgiks on muuta looduses käimine ja looduse tundma õppimine elamise loomulikuks osaks, nii nagu seda on teatri, kontsertide ja kunstinäituste külastamine, sõnas Riis. Ja soovime, et inimesed üha enam väärtustaksid loodust ja koostöös toetajatega saame aidata kaasa loodust väärtustava mõtteviisi levikule süvendades austust ning armastust looduse vastu. Loodusfoto konkursi eeskirjad on üksikasjalikumalt kirjas Looduse Omnibussi koduleheküljel. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peets ja saade valmis Keskkonna investeeringute keskuse toel.
Käies looduse radu.